Danas pričamo o zavisnostima.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.
Ćao ljudi, dobrodošli još jednu epizodu 2 i po psihijatra. Moje ime je Roberto. Danas razgovaramo o jednoj temi koja je zapravo bila u ovoj sezoni dosta tražena, u prošloj sezoni u više epizoda obrađivana, ali očigledno ne dovoljno, ne vama dovoljno. Imali ste potrebu da još pričamo o tome, tako da smo se odlučili da tu priču malčice proširimo. Pre nego što vam predstavim današnju gošću koja je sa nama u studiju, moram da vam prosto nekih par servisnih informacija dam. Dakle, prvenstveno jedna velika zahvalnost prema svim ljudima koji nas prate i podržavaju na Patreon platformi i na YouTube membership programu. Zaista to je jedan od načina kako možete da podržite naš rad i naš podcast, i to je i razlog što mi trajemo ovoliko dugo. Osim toga, imamo jednog jako dobrog prijatelja sa nama u studiju, to je, kao što ste i navikli do sada, Rosa. Rosa ima svoju kampanju, prirodna baš kao i promena, i mi ćemo baš danas i pričati o tome kako promena može dobro da utiče na naše mentalno zdravlje kada je zavisnost u pitanju. Takođe, mi smo pripremili jedan poseban segment za Patreon, tako da istrajte sa nama do kraja i prebacite se na Patreon, gde ćemo imati jednu posebnu epizodu. Pritom moram i da naglasim da ukoliko uplatite Patreon, da ćete dobiti sve one patreonske epizode koje su do sada snimane, tako da jednim uplaćivanjem, Uroša, ako se ne varam, dobijaju bukvalno sve od početka što je snimano. Tako da, eto, prava prilika da se podsjetimo i šta smo sve obrađivali. Samo da naglasim da teme nisu bile uvek usko vezane za ove velike epizode koje su na YouTube-u, nego smo imali i neke različite teme koje smo tamo obrađivali. Bez pretaranog odlaganja, moram da najavim moju gošću danas sa jako velikim zadovoljstvom. Zašto? Zato što M što je gošća, M što je dugo očekivana gošća, M što je moja drugarica koju znam 100 godina. Doris, hvala ti mnogo što si došla. Dakle, sa mnom u studiju je Doris Elena Herrera. Ona je lekar specijalista, psihijatar koji radi sa mnom na Institutu za mentalno zdravlje. Kad kažem sa mnom, mislim kolege smo, imamo osjećaj da radimo zajedno 100 godina, ali ne radimo na istoj klinici. Hvala ti što si tu.
Roberto, hvala tebi puno na pozivu. Ne mogu da ti opišem koje mi je čast i zadovoljstvo što gostujem kod tebe u studiju, i zaista sam se autentično obradovala tvom pozivu. Da, kao što si rekao, mi se družimo i znamo već godinama, još iz doba fakulteta, i mnogo mi je drago što radimo u istoj ustanovi, i prosto mogu da kažem da je ovaj podcast jedna riznica znanja. I zadovoljstvo je i gledati, i slušati, i pratiti do sada.
Pre nego što počnemo sa ovom našom temom, prvo hvala ti na divnim rečima. Ti si uvek tako slatkorečiva i uvek se zacrvenim kad nešto kreneš da pričaš, tako da ne mogu baš autentično sad da ti odgovorim, jer imam osjećaj da ću da buknem ovde. Ali bez obzira na to, moram samo da kažem jednu stvar. Kad god prolazim pored klinike za bolesti zavisnosti, nailazim na pacijente koji se leče na vašoj klinici, i oni mi dali su mi jedan divan podatak, a to je da neretko u sklopu svog, ne znam šta je to, ti ćeš mi objasniti, ali slobodnog vremena ili neke terapije, gledaju i neke sadržaje sa našeg podcasta. Tako da, eto, pozdrav za sve pacijente na klinici za bolesti zavisnosti koji sam čuo da nas, eto, verno prate.
Tako je, i ja ih ovom prilikom zdušno pozdravljam. Mi u okviru našeg kućnog reda i aktivnosti koje sprovodimo u toku dana, između ostalog, imamo i jedan deo koji odvajamo za edukativni program, i već neko vreme naši pacijenti gledaju 2,5 psihijatra, oduševljeni su temama, neretko i u našim individualnim razgovorima žele da razmotre, da razgovaraju o nekoj temi, i njima je to jako korisno. Korisno im je ne samo u kontekstu njihovog neposrednog problema zbog koga su došli, već i to što se pronalaze u mnogim drugim temama koje su ovde obrađivane.
Da. meni je to neopisivo drago, jer samo mi znamo da je u stvari to bila i poenta zašto smo sve ovo pokrenuli. Dakle, da bismo ljude malo osvijestili i psihoedukovali, i jako mi je bilo drago. To mi je možda i najdraža stvar koju sam čuo od kako imamo u stvari podcast. Znaš, ono, prilaze ti ljudi u svakodnevnici i kažu kao, ok, gledamo podcast i to stvarno super i lepo i pomaže, ali zaista, znaš, ono, ljudima kojima najviše treba, to su ljudi koji se trenutno nalaze u bolničkim posteljama, trenutno su u intenzivnim fazama tako lečenja je. I to je zaista veoma dragoceno da znamo, imamo povratnu informaciju da možemo tako nekome da pomognemo i na ovako neki medijski način.
Tako je, potpuno se slažem i mislim da upravo ovo što si rekao, u intenzivnoj fazi lečenja svaka vrsta uvida koju mogu da dobiju preko bilo kog medija nekako njima jako znači, i kažem, sve teme koje su ovdje obrađivane, oni mogu da se pronađu u mnogim temama i nekako znači im i taj osjećaj da nisu sami u celoj ovoj priči. Zato što znaju da je priča namenjena mnogo još širem auditorijumu i oni se ne osjećaju više usamljeni u tom problemu, naročito kada vide da se naširoko i priča o tome.
Mm-hmm. Evo, ako se ja ikad izborim sa ovom muvom koja me napala, moram da ti postavim prvo pitanje. Nisam objasnio u samom uvodu da ćemo se mi baviti jednim specifičnim oblicima zavisnosti. Mi nekako kad kažemo bolesti zavisnosti, najčešće se obraća pažnja na te hemijske zavisnosti, odnosno alkohol i droge, jel tako? Međutim, postoji jedna velika paleta drugih bolesti zavisnosti koje uključuju nešto što se nazivaju ponašajne zavisnosti, i to je nekako jedna od stvari koja prolazi ispod radara kada se priča o bolestima zavisnosti, zato što su ove valjda toliko učestale i prevalentne da čini mi se da padaju malo u zapećak i nekako uvek su na kraju predavanja, uvek je nešto na kraju, znaš, ono, ajde da se dotaknemo i toga. E sad sam negde odlučio da posvetimo celu epizodu tome, i pogotovo zato što vidim i da su ti oblici ponašanja u velikoj ekspanziji. E sad, pošto pričaš sa dečijim psihijatrom, ja ću uvek se truditi da se osvrćemo na mlade, ne mislim konkretno na decu, nego mislim zaista na mlade ljude koji sve više padaju u te zamke zavisnosti, tako da bez da ja mnogo dužim, voleo bih samo da mi objasniš da li uopšte postoji razlika između hemijskih i tih takozvanih nehemijskih ili ponašajnih zavisnosti, i ako postoji, koja je to razlika?
Da, nadovezat ću se prvo na ovo što si rekao, da postoji jedna veliki dodatak dosadašnjem narativu da su zavisnosti, kao što su hemijske zavisnosti, najzastupljenije, da o njima treba najviše da se priča, naročito posljednjih godina. Osvrnut ćemo se kasnije zbog čega je to tako, zbog čega se posljednjih godina priča o tome, ali ponašajne, ili kako mi kažemo behavioralne zavisnosti, doživljavaju sve veću ekspanziju i profil pacijenata koji dolazi kod nas u ustanovu se u potpunosti promenio. Dok su nekada hemijske zavisnosti ili, na primjer, zavisnost od alkohola nekada bila predominantna, taj narativ se sad menja. Mi sada imamo i kombinovane zavisnosti, u velikom broju slučajeva ponašajna je jedna od njih. Ovako, što se tiče sličnosti i razlika između hemijskih i ponašajnih zavisnosti, glavna razlika je u tome što hemijske zavisnosti, upravo kako im ime kaže, iziskuju aplikaciju supstance koja odmah i neposredno deluje na nervni sistem. Mm-hmm. Znači, efekat supstance, naravno u zavisnosti koja je supstanca u pitanju, ima promptno, hoću da kažem, odmah deluje na nervni sistem.
Hoće da kažeš droga. Znači, droga.
Ili alkohol, ili pošto droga. Je isto sve prisutna supstanca. Deluje odmah na nervni sistem.
Okay.
Ponašajne zavisnosti nemaju takav direktan efekat, ali glavna njihova sličnost je što i hemijske zavisnosti i ponašajne zavisnosti aktiviraju iste nervne krugove u mozgu, na primjer, kao što su krugovi nagrade. Ja ne bih mnogo detaljisala o tome sada sa neke fiziološke strane, ali mi u struci znamo da postoje određeni putevi nagrade koje određene zavisnosti i hemijske i ponašajne ispunjavaju i dovode do krajnjeg cilja, a to je osjećaj zadovoljstva. Mm-hmm. Ono što je glavna razlika, da kod ponašajne zavisnosti mi ne uzimamo supstancu, već jedan tip ponašanja kroz vrijeme poprima elemente kao što poprima i hemijska zavisnost. a to su elementi impulsivnosti i kompulzivnosti. Ja ću malo samo ukratko objasniti. Impulsivnost objašnjava se time da se ne može odložiti zadovoljenje potrebe za kasnije. I kod zavisnosti, na primjer, od alkohola i droga, a kasnije, recimo, i kod zavisnosti od kockanja, potreba da se uradi određena radnja, na primjer, da se kocka, ne može da se odloži za kasnije. I ona, a kompulzivno znači da neodložno mora da se izvrši. Mm-hmm. Impulsivnost da mora odmah, a kompulzivnost da neizostavno mora. Mm-hmm. I te dve stvari u kombinaciji...
Uprko svemu mora.
Uprko svemu da mora.
Ajde da stavimo to u neki kontekst, se borim s ovom. Znači, da stavimo to u neki kontekst. Znači, recimo, imamo kockara nekog, na primjer, i on u tom trenutku pomisli šta? Šta mu padne na pamet? Znači, trebalo bi sad da odem u kladionicu. I kako se on ponaša?
Mi razlikujemo također u struci različite faze i tipove kockara. Okay. Zavisnosti kockaru pričamo. Naprimjer, ono što mi zovemo rekreativno kockanje nije baš najsrećniji naziv, ali kockar koji još nije poprimio do krajnjih mera elemente zavisnosti, on može da uđe u kladionicu, da ograniči svoj boravak tamo i da kaže ja sam ispunio svoju kvotu za danas, idem kući, to je to. Patološki kockar, koji je profil našeg pacijenta koji se leči bilo na odeljenju, bilo u dnevnoj bolnici, on neprekidno igra i hoću da kažem nepopularno mišljenje o tome da kockari zapravo igraju da izgube, a ne da dobiju, jer upravo gubitak u njima izaziva takav adrenalin da oni nastavljaju da igraju. Oni uprkos možda nekoj svesti da oni su već potrošili dobar deo novca, dobar deo vremena i da im je to prinelo priličan stres, oni nastavljaju da se kockaju. Oni ne mogu da se odupru tom porivu. Oni ne mogu uprkos posljedicama koje su im poznate. Znači, zavisnost od kockanja, karakteriše nemogućnost da se čovjek odupre kockanju, preokupacija kockanjem i posljedično zapostavljanje svih drugih segmenata života.
Razumem. Ali zar ne misliš sada da će svi ljudi, i patološki i ovi rekreativni, reći za sebe, super, ja sam rekreativni kockar, ja mogu da se kontrolišem?
Svi će reći neizostavno do faze koja se zove financijska prvoposljedica.
Okay.
Zapravo, kockanje indukuje čitav niz posljedica. Mi u okviru našeg plana lečenja osvešćujemo profesionalne, socijalne, zdravstvene, porodične posljedice. Niko od kockara, retko ko se na svoju inicijativu javlja na lečenje, tek kada financijske posljedice uzmu takvog maha da oni više ne mogu da se izbore sa tim i kada rizikuju da porodica delimično ili potpuno prekine kontakt sa njima. Zato što te financijske posljedice, to su enormni dugovi. Priče koje sam čula o dugovima, o načinu pribavljanja novca. Jer sada, u toj fazi očaja, kockar je spreman na mnoge stvari koje inače nisu svojstvene njegovom moralnom kodeksu, kodeksu minimum od toga.
Razumem. Nekako smo spontano uplovili u kockanje i sad to nek bude teaser za naše naredni, za naš razgovor koji slijedi. Ja samo moram da se vratim korak nazad i da te pitam jednu stvar koju bih voleo da mi ti kažeš iz svoje perspektive. Kako neko može da bude zavisan od ponašanja? Da li to ima samo veze sa tim osjećajem zadovoljstva, da se sve oko tog zadovoljstva vrti, ili ima nešto u osobi što je pravi predisponiranom na to da bude, da razvije zavisnost? Jer evo, gledam po sebi, bilo je situacija kada sam kao manji vođen društvom ušao u tu kladionicu, pa nisam se u njoj zadržao, a bilo je ljudi koji su u njoj ostali. Šta je to što osim osjećaja, i mogu da kažem i dobio sam, mislim, bio sam u Las Vegasu jednom prilikom, mnogo lepo osjećaj da dobiješ, ali nisam ostao. Šta je to što nas predisponira na to, znači šta je to što nam stvara, da kažem, to je faktor rizika da mi ostanemo i se zadržimo u toj kladionici ili u bilo kom drugom vrsti rizičnog ponašanja?
To je, Roberto, stvarno sjajno pitanje i to je pitanje kojim se mi stalno bavimo prilikom prijema pacijenta na odeljenje. Jer upravo to, šta je to što njih opredeljuje da zapravo dalje ogreznu u tom ponašanju? I tu ću se osvrnuti pre svega na karakterne promjene i na karakternu predispoziciju. U okviru razvitka zavisničkog ponašanja produbljuju se neke osobine koje je pojedinac imao u nekoj meri i pre toga, pre ulaska u zavisnost. Naprimjer, faktori rizika, kao što su inače povećana neodgovornost, oponentan stav prema autoritetima, egocentričnost i samoživost, površan odnos sa ljudima, impulsivnost, kratak fitilj, sve to kod osobe koja pritom ima i neki stepen porodične disfunkcionalnosti. Pričat ćemo kasnije o tome. Znači nije sve samo 1 plus 1 jednako 2, nego mnoge stvari kao i za mnoge druge psihijatrijske probleme predstavljaju jednu predispoziciju. Znači jedna porodični milje koji je udružen za nekim spletom osobina može u određenim okolnostima da preraste u zavisnost. Recimo, kockanje, a pošto smo se dotakli kockanja, može da bude
prirodno tako krenuli. Okay.
Može u jednom trenutku od jedne razonode kod čovjeka koji ima određeni splet osobina da zapravo bude način lečenja depresije, potpunog bega od problema. Na kraju krajeva zavisnost jeste se razvila kao jedan mehanizam bega od problema. I onda kada čovjek koji je inače i impulsivan i možda ima kratak fitilj, kada upadne u neke životne probleme, može da to bude način lečenja i bega od tih problema.
Pa kao i ove hemijske u krajnjoj liniji.
Upravo
znači,
tako.
Hoćeš da kažeš u suštini negde da sumiramo da kombinacija u stvari predispozicija u čoveku koje čine te neke crte ličnosti kao što su impulsivnost i tako dalje, nadograđene na životne okolnosti u kojima osoba raste i ova treća stvar koje se nismo dotakli, a vrlo bih voleo o tome da pričamo, to je dostupnost u stvari, jer kako bi neko i postao kockar kad mu ne bi to bilo dostupno, kako bi se dete navuklo, da kažeš uslovno rečeno, na igrice kad mu igrice ne bile dostupne. Znači, mora biti i dostupno, kao što supstance, jel tako, ne bismo se navukli da heroin, da heroina nema, tako da, eto, tu imamo negde i tu treću kategoriju, čini mi se da smo to malo zapostavili.
Da, ta treća kategorija je vrlo problematična, ta dostupnost i negde generalno stav o isprobavanju supstanci ili kockanja koje je u neku ruku društveno prihvatljivo.
Aha, bravo, društveno
prihvatljivo. Aha. Alkohol kao supstanca uveliko prisutna, društveno prihvatljiva. Naprimjer, pošto smo se spomenuli da ćemo pričati o adolescentima, je isprobavanje supstanci u nekim subkulturama i statusni simbol. Ja sam probao dosta supstanci, ja imam iskustva i tako dalje. Negde počinje da bude i predmet hvaljenja u nekim društvima. Ne kao mera opreza, nego aha, ja sam to probao, da, išao sam u kockarnicu. Da.
Ali evo, to nije samo statusni simbol, nego je prosto i simbol određenih, što kažeš, društvenih kategorija. Jer kad me sad evo retrospektivno pita zašto sam ja otišao u tu kladionicu, bilo je nekako očekivano da muškarac prati sport i da se na taj sport kladi.
Da.
I evo, skoro sam bio u podcastu Tampon Zoni i pričali smo i o nekim temama koje su vezane za odgajanje dečaka, tatine, sinove, vaspitanje muškaraca na Balkanu i tako dalje, i baš smo pričali o tome koliko se stavlja i na teret, jel tako, i prosto društvo ti nekako to nadogradi, i sećam se da je mnogim ljudima to bilo simbol muškosti, znači da li ćeš otići zagaziti u tu kladionicu i koliko ćeš ostati, to je nekako bilo očekivano, isto kao da li si probao alkohol ili neku supstancu, i toga ima, ali čim se ta kladionica baš onako bila vezana za muškarce, kad si vidjela devojku u kladionici, baš vrlo retko.
Retko. Nama procenat ženske populacije koja ima problem sa kockanjem zaista je zanemarljiv u odnosu na mušku populaciju. Naravno, u današnje vrijeme ništa nije zanemarljivo, ali upravo ovo što si rekao, nekako za mušku populaciju kockarnica je često taj poligon na kome se testira ta muškost. Iz dva razloga. Novac je negde evolutivno bio sticanje novca muški posao. Poznavanje sporta, taj želja za rizikom, opet više muška odlika. I onda zaista mi imamo muške pacijente koji često ne mogu to da prikriju. Sa nekom dozom hvale prvo pričaju o tome kakvi su oni dobitke imali. kako su ih oni potrošili. Oni znaju sada da kada uđu u proces lečenja, taj nivo hvaljenja treba da se spusti na minimum, jer treba da osvješćuju posledice. Ali vidim da im to teško ide. Vidim da i dalje tu postoji. To je baš bila dobra uspomena. Zaradio sam toliko novca. Ja sam prešao sistem. Uspeo sam. Mi smo imali pacijente koji, evo, adolescent jedan je jednom rekao da je on čitave sate na časovima drugim školskim provodio tako što je pravio neke vrlo komplikovane proračune, da li će i kako da se neka sportska utakmica odigra i tako dalje. Mislim, to je, znamo sad iz ove perspektive, potpuno jalov posao, znači nema, od tog predviđanja i proračuna nema ništa. Ali on je iz te ubeđenosti
provalio algoritam i onda je sad krenuo. Ja se sećam da smo mi kao mladi dečaci stajali pored nekih slot mašina i čekali da neko izgubi dovoljan broj puta kako bi ti zeznuo taj sistem i se odmah posle njega i dobio. To se sećam i to su bili ti neki magijski proračuni, ali ajde, doći ćemo do toga, nego moram samo da se nadovežem sa jednim mojim zapažanjem. Jako si me puno inspirisala sa ovim što si rekla. A opet se tiče nekako tog vaspitanja. Znači, muškarci na Balkanu su vaspitani na način da ne treba da izražavaju svoje emocije i da treba da budu provajderi za porodicu, znači da donose hleb u kuću i da budu primarni donosioci svih, da privređuju, jel tako, na svakakav način. A sa druge strane, nije prihvatljivo da pokazuju svoje emocije. I što sam pričao već u prethodnom podcastu jeste da ono što je pokazano istraživanjima kod nas na Balkanu, najveća stopa depresivnosti kod muškaraca se desila nakon ekonomske krize koja se desila nakon raspada Jugoslavije u periodu inflacije, zato što je veliki broj muškaraca izgubio zapravo posao i bivao finansijski ugrožen i nije mogao da ispuni tu dugo očekivanu ulogu jedne osobe koja, jel tako, privređuje za svoju porodicu. I prosto razmišljam u tom trenutku šta bi bio logičan način sticanja lake love, jel tako, lakog novca i brzog novca, i pretpostavljam da bi to bio, da bi za mnoge ljude u tom trenutku to mogla da bude kladionica. I negde razmišljam da bi takođe i taj ekonomski moment koji se dešava na širem društvenom nivou mogao da doprinese zavisnosti, jer ne mogu da ne primetim da što siromašnija država, to više kladionica. Tako to mi je nekako vrlo upadljivo kada idem po svetu i u celoj Švajcarskoj, ne znam da sam video jednu kladionicu, i to u centru Ciriha, koja je vrlo onako striktno i obeležena i ne može svako da uđe i tako dalje, a kod nas i sami smo svesni, jel tako, koliko je koliko kladionice su dostupne i sve prisutne.
Da, taj ekonomski moment je upravo bio vrlo plodno tlo za nastanak i poslovanje toliko kladionica, ali upravo i za motive ljudi sa našeg podneblja da uđu u kladionicu. I to potpuno sa dve različite strane spektra. Mi sa jedne strane, kada imamo pacijente koji su odrasli možda u dobrostojećoj i mućnijoj porodici, oni žele da sad steknu još više novca. Novac je bio jedan imperativ i jedan od vrednosti koje su se tu negovale. Tako da je kockarnica u tom trenutku bila neki za njih nastavak te priče, kako steći još više novca i kako biti još uspešniji. Sa druge strane, ovo što si rekao, naravno dosta često mi viđamo i potpuno opozitnu situaciju gde ljudi iz siromašnih porodica žele da na neki način brzo steknu novac, ne bili sebi obezbedili osnovne egzistencijalne potrebe, bilo samo sebi ili svojoj porodici, i onda tako uđu u začaran krug. I zato taj dobitak, ti početni dobici, im se do te mere im daju vetar u leđa da kažu ok, još samo par ovakvih dobitaka, imaću materijalni status bolji nego što sam imao, a nije mi bilo potrebno puno truda za to.
A šta je po tvom nekom utisku glavnije od ta dva? Šta je više da li taj snobizam, to iživljavanje kada već imaš novca pa hoćeš još, ili to dotako sam dno života i hoću da se nekako iz toga izvuče?
Ja ću se osvrnuti konkretno samo na lično iskustvo.
To, opet, samo te to i pitam.
Da, u ličnom iskustvu više ta druga krajnost, da je iz nekog možda nižeg socioekonomskog statusa, da je prvo krenulo kao vid socijalnog konteksta, odlazak u kladionicu sa drugarima, da vidimo o čemu se radi, povremeno, ne znam, tipa tiketi koji su najzastupljeniji, ali posle mislim da više populacija koja je možda nižeg do srednjeg ekonomskog statusa pribegava da dalje se kocka. Aha, okay. A posle izgubi kontrolu.
Razumem. Ajde sad da se vratimo negde na mlade. Super što si rekla, to počinje to sa drugarima, ode malo da vidim kako je u kladionici i šta se tamo radi. Negde mislim da su svi svesni da je početak zavisnosti nikad nije sa 70 godina, znači nego čak suprotno u onako jednoj srednjoj do kasnoj adolescenciji, da se najčešće javlja. Zašto su mladi najranjiviji za takve oblike ponašanja koje mogu da idu do zavisnosti?
Možemo prvo da se osvrnemo od recimo nekih fizioloških i neuroanatomskih razloga. Naprimjer, eto, mi znamo da limbički sistem, koji je zadužen negde za obradu emocija, ranije se razvija nego prefrontalni korteks, koji bi trebalo da služi za regulaciju naših odluka, kontrolu našeg ponašanja, i on se razvija mnogo kasnije. I mi dolazimo do neke vrste jaza ili diskrepance između razvitka dva dela nervnog sistema.
Tako, znači imamo taj emocionalni mozak koji šiklja od najranijeg detinjstva i imamo taj, jel tako, zreli mozak koji se razvija tek na kraju adolescencije i onda prosto nemamo kontrolu ovog emocionalnog dela.
I ta razlika je upravo najupečatljivija u periodu adolescencije. A u periodu adolescencije imamo niz drugih faktora kada socijalni faktori potpuno i prevladavaju neke porodične faktore.
Apsolutno se slažem.
I kada se sve to ukrsti, i fiziološki razlozi i socijalni razlozi, adolescencija, evo, ti znaš potpuno iz svog sopstvenog iskustva, je jedan vrlo, vrlo izazovan period života, ne samo za adolescente, nego i za njihove roditelje. Tada sva pravila se relativizuju, sve što je do sad važilo, od tada možda i ne važi, možda će važiti, pronalazak identiteta, nekada i upuštanje i eksperimentisanje sa supstancama pomaže u osvješćivanju nekog identiteta, barem u tom trenutku. Da li je moj identitet ovo? Da li sam ja to što jesam ako pribjegnem toj supstanci, ako pribjegnem takvom ponašanju? Profil društva se menja iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec. Prosto postoji niz razloga zašto su pojedinci u doba adolescencije najvulnerabilniji upravo za začetak zavisnosti.
Ja bih volio i da naši slušaoci razumeju da je osjećaj nemanja identiteta toliko strašan i toliko bolan za jednu osobu, da je čak i priklanjanje problematičnoj grupi u tom momentu, kao što je grupa kockara, grupa narkomana ili grupa alkoholičara ili grupa psihijatrijskih pacijenata ili grupa bilo čega drugog, mnogo prihvatljivija nego da se osjećam kao da ne znam ko sam i šta sam. I da je to verovatno upravo i razlog zašto mi u tom periodu biramo da se priklonimo bilo kakvoj grupi, da bi osjećali identitet te grupe i pripadnost, nego da smo sami, a da smo ono, kao na pustom ostrvu.
Upravo tako. Evo, upravo svaka anamneza, ja se uvek osvrćem sad i na klinički deo,
da, naravno,
upravo počinje na sličan način. Eksperimentisanje bilo sa hemijskom ili ponašajnom, kažemo ne odmah zavisnosti, ali ponašanjem, je upravo zbog socijalnog konteksta. Svi u tom društvu su zloupotrebili neku supstancu. Ja ću biti crna ovca ako to ne uradim. Ako ja to ne uradim, ja nisam hrabar, ja ne smijem da kršim pravila, ja nisam cool i tako dalje. Možda to nije svesno.
Kako si to lepo rekla, sigurno i oni tako komuniciraju.
Tako je, da. To upravo, oni vrlo uspešno to racionalizuju prvo vreme. Pa eto, pa bio sam u društvu, nekako to je logično, nisam video problem u
tome.
Ma
samo da se ljudi osvrnu na cigarete, mislim, kad pušač propuši. Ja nikad nisam čuo da je osoba, mislim, jesam, ali čujem jako retko je osoba propušila 55 godina.
Ili je bila sama u kući, uvek je bilo u nekom društvu, bilo je u nekom izlasku, isto i za kockanje. Pozvalo, recimo, par drugara je organizovalo odlazak u kladionicu, sad baš jedan da ne ode. Zašto jedan da ne ode, da svi ostali odu? Što ne sme da ode? Pa to nije ništa strašno. Uložit ćemo samo 50 dinara kao početni ulog. Uvek tako počinje. 50-100 dinara smo prvo ulagali. Dobili smo nekad, nekad nismo. Sve je bilo u redu. To je uvek, a uvek je bilo u okviru društva. Ja ne znam da li sam ikad čula, možda, retko, da je neko sam otišao u kladionicu.
Ja ne, u stvari ja nisam nikad. Ali u jednom trenutku na početku si pomenula, stvari se nekako menjaju u posljednje vreme i stalno kažeš, eto, u posljednjih par godina pogotovo došlo do nekih promjena. Mene zanima, šta je u kontekstu ponašajnih zavisnosti se sada promijenilo? Da li je deci sada, odnosno mladima, sada više dosadno? Jer ti imaš taj osjećaj, nekako mene taj osjećaj stalno obuzima, da deca, što kaže Ranko Rajović, deca više ne znaju da tolerišu dosadu, neprijatnost dosade. I da li to također može da bude jedan od okidača da nekoga otera u rizično ponašanje?
Apsolutno. Potpuno se slažem sa tobom. Osjećaj praznine i dosade je sada sve prisutniji nego ikada. Imamo sudar dve velike grupe razloga zašto se možda ode u ponašajne zavisnosti. Upravo jedan od njih je osjećaj dosade i praznine, a drugo, pričat ćemo o tome i kasnije, ogromna propaganda što se tiče kockanja i sve veća dostupnost u vidu online kockanja.
Da, znači, više, da čekam.
Da, doći ćemo i do toga, ali...
Vuci me za jezik.
Dosada i praznina plus online nalog je ubitačna kombinacija upravo da se sklizne u kockanje mnogo brže i mnogo ekscesivnije nego pre.
Ok, znači toliko pričamo o kockanju da mislim da bi zvanično trebalo da pređemo na temu kocke, ali nekako da je objasnimo, imali smo već epizodu o kockanju iz prethodne sezone, ali evo ljudima nikad dosta. Negde bih ja voleo da te pitam, kada smo pričali i o ovoj predispoziciji, s obzirom da znam da vi na bolestima zavisnosti radite jednu fenomenalnu stvar koju ja obožavam, a to je porodična terapija. I hteo bih da te pitam iz perspektive mlade osobe, da li postoji uloga porodice u tome da neko nastavi da se kocka, zato što često se govori o tome da je porodica protektivan faktor za mnoge stvari, a mi iz prakse znamo da nije baš tako. Koju ti vidiš faktor rizika kada je porodica u pitanju ili kada je roditeljstvo u pitanju da nekoga može da održi u problematičnom ponašanju?
Ja ću se truditi da budem onako delikatnija i opreznija kada pričam o porodici, da me prosto neko pogrešno ne razume, ali postoji mnogo stvari, a to su sada i dosta izmenjeni stilovi.
Ja neću biti tako da ti budi politički korektna.
Dosta izmenjeni stilovi roditeljstva.
Okay.
Mi sada vidimo dosta jedan permisivan stil roditeljstva. Hoću da kažem da roditelji postaju popustljivi na neki način gde je deci dozvoljeno nekako ponašanje koje bi trebalo da bude sankcionisano. Pod sankcijama ne podrazumevam ne drakonske i onako radikalne sankcije, ali čini mi se da u današnje vreme pod uplivom novih stilova roditeljstva deca sve manje razlučuju značaj kazne ili značaj nagrade za nešto. Mm-hmm. Zato što je to sve nekako nestrukturisano i
neproporcionalno, ako mogu da se ubacim.
Upravo tako, i nedosledno. Mm-hmm. I nedosledno. Često se dešava da se deca za neko ponašanje nagrađuju prekomerno, čak mm-hmm. i za nešto što bi bilo možda očekivano za njihov razvojni uzrast. A sa druge strane, često se primenjuju potpuno neproporcionalne, stroge kazne ili pak blage kazne posle kojih se roditelj danima izvinjava detetu, i onda posle dete nije sigurno da li je ovo bilo kazna ili neki gaf roditelja posle koga
greška.
Se on pokajao i tako dalje. Sad u kontekstu kockanja, šta mi vidimo prvo? Zašto se javljanje, na primjer, kockara u zdravstvenoj ustanovi toliko prolongira? Zato što roditelji uporno vraćaju dugove, na primjer, svojoj deci. I oni upravo vreme...
To me zanima.
Da. Mm-hmm. U prvo vrijeme i roditelji odbijaju da dete ima neki problem. S jedne strane, to možemo da razumemo tendencijom, da kažemo, pacijenata ili pojedinaca, sad zavisnosti da li se leče ili ne, da dosta prikrivaju, zabašuruju, minimiziraju da li se oni kockaju, da li duguju, kome duguju, koji iznos duguju. Tako da ja ću da, ok, da prihvatim činjenicu da jedno vrijeme roditelji opravdano žive u neznanju. Ali posle prvog, drugog, sedmog, desetog vraćanja tih dugova, evidentno je da je ne samo pojedinac u problemu, nego i cela porodica. Znači, finansijski su srubljeni u tom trenutku, ali često se toliko odlaže, delom naravno zbog stigme prema psihijatrijskom lečenju, delom zbog potpune ignorancije da ne, nemoguće da se u mojoj porodici nalazi neko ko ima taj problem. To je nemoguće. A znaš zašto? Zato što onda se to dovodi u pitanje gdje sam ja zakazao možda kao roditelj? Da li sam zakazao? Jer to postavljanje pitanja je često bolnije od negacije problema. E sad, naravno, nekim roditeljima autentično nije jasno gdje je pošlo pro zlu. Ok, vaspitavao sam na svoj način, zaista sam radio najbolje što sam znao u tom trenutku. Ali nije im u jednom trenutku jasno i zato ovo što si spomenuo, sistemsku porodičnu terapiju, baš ima za cilj da te stvari osvijesti. Da zapravo na neki način dođe i dopre do roditelja činjenica da je zavisnost kod njihovog deteta, brata, sestre, roditelja upravo i nekim delom porodično uslovljena. Mm. Ne u jednakoj proporciji kod svih, ali u nekoj meri da. Zavisnost je disfunkcionalnost porodičnog sistema. Zavisnost održavaju svi članovi tog sistema. Od pojedinca koji ima problem sa tim do porodice.
Doris, došla si prvi put u podcast i odmah u glavu.
Znači, odmah u metu, da.
Da, pa jeste, stvarno. Udaramo na najveću svetinju srpsku, a to je porodica, a nigde nikako da prosto kažemo da zavisnost i održavanje zavisnosti nikad nije samo na pojedincu, uvek je na porodici i zato i postoji nešto što se zove lečenje zavisnosti kroz sistemsku porodičnu terapiju. To je čitav jedna nauka koja se izučava godinama i zaista postoji, a negde mi se čini da članovi porodice kada god treba da se suoče sa takvom činjenicom vrlo to negiraju, skidaju krivicu sa sebe, pogotovo zato što žive u takvim okolnostima dugo vremena i iscrpljeni su, ja to sve razumem, ali nisu spremni da preuzmu čak ni deo odgovornosti i onda tu i nailazimo na velike probleme. Elem, kada je zavisnost u pitanju, od kocke, znači kada je kocka u pitanju, zanima me gde počinje. Kad počinje, gde počinje? Znači, da li počinje sa ovim ulaskom u kockarnicu ili nekad ranije ili nekad kasnije? Kako možemo da kažemo, ok, kad problem nastaje, kad da se zabrinemo? Šta bi ti rekla nekome, u ovom trenutku treba da krenemo da se brinemo?
Mhm. Mogu samo da se samo kratko nadovežem na prethodnu celinu. Da čisto kažem što se tiče porodica, apsolutno se slažem sa sve što si rekao do sada. S tim dodatkom ću ja reći da postoje stvarno porodice koje autentično ne razumeju zbog čega je nastao taj problem i to je u redu. Nije bilo ni do stila vaspitanja, nije bilo ni do prevelike popustljivosti, ali često i nekompletne porodice koje su doživele neki gubitak, a čak i porodice koje su vrlo striktno zagovarale i protivile se zavisnosti, dete iz bunta otišlo u suprotnost. Mm-hmm. Znači nekada kad su se zaista zagovarali stilove života, ne, alkohol ovde nikako, kockanje ni slučajno, upravo se i u tim porodicama to dešavalo, a to onda dolazimo i do karaktera pojedinca. Mm-hmm. Što se tiče toga koji je to prelomna tačka kada kažemo ovaj vid kockanja treba da se leči, je jurenje gubitka često. Aha. Šta to znači? Mi često razvoj kockanja dijelimo kroz celine da bi iz nekih didaktičkih razloga i pojedinac razumeo gdje je počelo njegovo kockanje, a gdje je kulminiralo. Imamo takozvanu dobitničku fazu koja počinje prvim dobicima. Ti dobici daju pojedincu elan, samopouzdanje, vetar u leđa da nastavi da se kocka. On pomisli vrlo samopouzdano, dobro mi ide, treba da nastavim sa ovim, mali su mi ulozi, ništa ne gubim i dalje. Međutim, gubitnička faza počinje sa jednim većim gubitkom, koji prilično u tom trenutku poremeti pojedinca, ali kaže i dalje donekle samopouzdano, ok, uložit ću više, nadomestit ću taj gubitak. Ali kao što je struka, iskustvo, kao što su pokazali, to se vrlo lako izmakne kontroli. Oni nastavljaju da gube i da gube i upravo to jurenje gubitka njih kao toboga nekako uvlači u kockanje. Zato što oni posle, kada su gubici do te mere nestišljivi, ulaze u fazu očajanja, tako je mi zovemo, gde oni sada posežu za nekim ponašanjima, to sam već spomenula na početku, koji nisu bili u skladu sa njihovim moralnim kodeksom da bi te gubitke nadomestili. E, mislim da je već čak i prelazak u tu fazu kada krenu možda da pribegavaju krađama, nekim možda kriminalnim aktivnostima, učestalom laganju porodice, stalnim pozajmicama novca. Znači, takvo jurenje gubitka nam već govori da je patološko kockanje tu.
Možda bi najlakše u stvari bilo opisati neki slučaj. Sad ja ne tražim da ti naravno deliš bilo kakve podatke o pacijentima, ali me zanima kako izgleda klasična priča nekog kockara, pošto radiš najviše, odnosno radiš na klinici za bolesti zavisnosti i pretpostavljam da ti je svaki drugi pregled vezan za ovo. Kako izgleda neka klasična priča koja se sigurno ponavlja više puta, uz neke naravno možemo da zanemarimo te neke individualne razlike, da li neko radi ovdje ili raste tu i tamo. Pretpostavljam da ima mnogo stvari koje se preklapaju, nekih obrazaca.
Pa počev prvo od demografskih odlika. Znači, muškarci su svakako populacija koja tu preovlađuje. Muškarci mlađih godina, na primjer, 20. godine, jer sada kao adolescenti javljaju se, ali sad smo rekli dok oni to prepoznaju, dok shvate da gubici ne mogu da se tek tako nadomeste. Znači, to su neki muškarci već u 20. godinama koji, ako se osvrnemo na primjer socioekonomski status, koji je možda niži do srednji, mada kao što sam već spomenula, prosto bilo je i ljudi iz višeg socioekonomskog statusa koji dođu na pregled gotovo isključivo po nagovoru porodice. Samo inicijativno javljanje, raritet i dalje. Znači, pod nagovorom porodice dolaze uglavnom u pratnji roditelja.
Zašto ako možemo da kažemo, poznat ću me navoda, ucenjeni, onako primorani da se jave.
Bukvalno možemo da kažemo ucenjeni, jer je neposredno pred javljanje isto skoro po pravilu dat ultimatum. Ili se javljaš na lečenje, ili ti u našoj kući nemaš šta da tražiš. Znači, često je vrlo takav ultimatum zato što dugovi su do te mere postali veliki i vrlo ljudi podižu kredite silne da bi vratili te dugove. Pojedinci često, eto, kažem priča koja je isto česta, dolaze u kontakt sa nekim populacijama ljudi od kojih zajme novac koji je posle teško vratiti i postoje i konsekvence ako taj novac ne vrate. Znači, tu sada ulazimo u neku sivu zonu da su oni iz očaja pribegli uzimanju novca na koji god način su smislili.
Moguće, da. Da. Ali tu mi se sad malo javlja bes i sad već krećem da vidim da krećem da se vrpoljim i nervira me činjenica što se opet čak i sa druge strane, sa te strane koja želi dobro pacijentu, se opet sve vrti oko para. E, to me strašno nervira. Zar je moguće, pazi ovako, znači ne bi ta osoba neretko i sama znaš pati. Ima i ono što mi zovemo dualnu dijagnozu, odnosno ima neki drugi problem psihičke prirode, da li maskira svoj neki drugi problem tom kockom, da li je ta kocka nešto drugo. Pa onda ima problem u funkcionalnosti, pa onda ima problem, znači nije nam problem to što nam dete, mlada osoba od 20 godina provodi 18 sati u kladionici i ne može ništa drugo da radi osim toga. Problem nam je kada mi treba da prodignemo kredit da otplatimo tuđe dugove. Problem nam je kad nas zelenaš ili neka druga struktura ganja da te pare vratimo. Znači, to su nam problemi i to nam je razlog da se javimo na psihijatrijsko leče, već sam krenuo da viče. Ali nije nam problem kada vidimo da jedna mlada osoba, jedna mlada duša propada pred našim očima. To nam je, i dalje tolerišemo to. Kako to objašnjavaš?
Da, to prilično stvara dosta pitanja, kao da li su oči bile toliko vezane pre toga, da li je taj povez preko očiju toliko bilo lakše imati nego suočiti se sa problemom. S jedne strane, samo donekle može da bude izgovor, ne, nisam znao, on je krio. Ako živi još pojedinac odvojen od roditelja, ja ne znam da li on ulazi na neke naloge ili ne ulazi, ali ta priča pije vodu do nekog trenutka. Znači, u redu. Ali upravo nekako, da li se dovoljno razgovara često sa svojim članom porodice, jer stvari kao što su depresivno raspoloženje, sad si spomenuo u kontekstu dualnih dijagnoza, anksioznosti, nekih drugih problema, već neko ko, gde je komunikacija bi trebalo da ide normalno, ali opet mi pričamo da disfunkcionalni porodični sistemi, gde je način komunikacije, na primjer, muškarac koji se kocka, inače jedan individua koja ne sme da iskazuje svoje emocije, ako iskazuje tako svoje emocije, kakav je sad, to nije uopšte jak, kako to sme da uradi. I onda, upravo to što si rekao, lampica se upali tek kada se oseti breme tih dugova. A kao da nije do tad bilo problem toliko provođenje vremena kockanje, posle ćemo pričati o videoigricama, mobilnom telefonu. Jer često postoji ta dihotomija. Bolje je da sedi u kući, na primjer, igra igrice, ili bolje damo gde znam ja gde je, nego da je, ne znam, izašao napolje. Mislim, šta to znači? Kao...
Da, ali Eli, hoću samo da se nadovežem, ne mogu iskočiti u stolicu. Znači, opet postoji i jedna stvar gde mi govorimo o problemima ličnosti zavisnika. Ti si u jednom trenutku rekla impulsivnost, ali donekle izražena manipulativnost, laganje, prevare i tako dalje. I ti onda dolazi ti porodica koju ti pitaš da li ste znali da se vaše dete kocka, i kaže nemam pojma. Pojma nismo imali da on provodi 24 sata u kladionici. I onda to kaže što pije vodu do nekog momenta. Znači, nije on pao daleko od tog drveta svoje porodice, očigledno, jer ni ta porodica u tom momentu nije spremna da preuzme odgovornost da je znala da im se dete kocka. Samim tim, šta mi očekujemo od čoveka koga konfrontiramo sa problemom? Da nam kaže, da, kockam se. Pa hoće malo sutra. Hoće onda onog momenta kada zaglavi u problema, i dobro si ti rekla. I onda se pitamo zašto dolaze na lečenje tek kada su pod ultimatumom ili kada su pod nekom presijom. Pa upravo zato što su očigledno rasli u okruženju kome nije poželjno sagledati svoju ulogu u problemu. Jer ne znam da li me razumeš šta hoću kazati. Jako mi je to bitno da naglasimo, jer upravo se dešavaju paradoksalne situacije. Vi od svog deteta očekujete da vam prizna da se kocka, a vi ne možete kao roditelj da dođete i kažete da, vidjeli smo i nismo preduzeli ništa.
Upravo
opet
to.
Opet je to neki paradoks.
Kažem, povez prekočio je manje bolan od bolnih odgovora na tih pitanja.
Tako je.
I upravo taj cilj sistemske porodične terapije je da i porodica da odgovore koji se od njih očekuju, da dođu u kontakt sa tim osjećanjima, da svako preuzme svoj udeo odgovornosti u svemu tome. Naravno da će, što bi se reklo, u prvom redu te publike biti taj pojedinac koji je u tom vidu ponašanja, ali znam da je jako izazovan zadatak koji moje kolege imaju, ja da od porodice osvestimo njihov udeo odgovornosti, koji je sada naravno različit i zavisi od mnogo stvari, ali de facto postoji. Naprimjer, pitanje je zašto posle prvog vraćenog duga nije došlo do toga, hajde da se javimo za pomoć. Evo, sve da prethodni istorijat nije bio poznat porodici, prvo vraćanje, i to ne malog duga, bi trebalo da jako alarmira člana porodice. Ja uglavnom kažem roditelja, zato što vidim populaciju koja je mlađa, pa su roditelji ti koji vraćaju dugove, ali naravno i braća, sestre. Znači, prvo vraćanje duga. Naročito mi živimo na podneblju gde su socioekonomske prilike jako promenljive, ne baš najsrećnije, teško, nisu naši prihodi sada enormni da bi neko mogao sebi da priušti taj luksuz, da tu količinu novca tako lako vrati, a da se posle ne preispita. Spomenuo si zapad i život
se,
na zapadu.
A koliko se često dešava da posle prvog vraćanja duga se neko javi?
Mislim da u zadnje vreme, evo, neka bar optimistična stavka je da ipak češće nego pre.
Odlično.
Zato što sada je ta priča o kockanju, čini mi se, raširenija. Bilo putem medija, bilo putem poznanika koji ima problem sa kockanjem. Nije sad uopšte iznenađenje da dođe neko ko kaže da, znam ja, još neko ko se izborio sa kockanjem i sada ta priča postaje raširenija u tom trenutku i onda mi se
ili
čini...
Ili kažu, gledali smo onu epizodu dva i po psihijatra i rekli su da, kad me neko tri puta pita da im pozajem pare, nismo se čuli od osnovne škole, možda se kocka.
Upravo.
Padne im na pamet.
Dešavalo mi se naročito u ambulantnim uslovima kada dođe neko na prvi pregled. Ono što jeste optimistično, imam par pacijenata koji su mnogo lakše se javili nego što bi se javili ranije i u trenutku kada njihovi dugovi nisu preveliki, ali su već prepoznali kod sebe neki rizik da se taj problem produbi. To su super. Neke optimistične stavke povodom toga.
Odlično. Kako komentarišeš sada sveprisutnost kladionica u medijskom svetu?
Što kažeš, i mene hvata bes u jednom trenutku dok sad pričamo o tome, ali tolika medijska prisutnost kladionica je za mene veliki alarm. Naročito poznate ličnosti, ne adresiram, ali adresiram kao koje promovišu kladionice i koliko čipova, za koliko novca se kupuju, spinova i tako dalje, dojave, utakmica, dobro, to već ne rade poznate ličnosti, ali ima i takvih profila na društvenim mrežama. Do te mere promovisanje, naravno, njihova omiljena racionalizacija je, mi nikom nismo rekli da se kocka, svako može da scrolluje dalje, promeni program i tako dalje. To ne funkcioniše baš tako da kad menjamo program, eto i na novom programu je kladionica. To ne ide tako...
Kada su... Kako si lepo to rekla, pa jeste.
Ali stvarno, ili to ne ide tako kada poznata ličnost, mi znamo i da poznate ličnosti jesu neka vrsta uzora i mlađoj i starijoj populaciji. Mi psihološki često imamo težnju ka tome da imamo nekome kome se divimo. Ne svi, ali mnogi ljudi tako funkcionišu. Ako baš ta poznata ličnost kojoj se divimo iz bilo kog razloga krene da promoviše tu kladionicu, naravno da će neko ko je možda sugestibilniji pomisliti, pa dobro, on to promoviše, verovatno nema neke opasnosti u tome. Verovatno je to samo zabavno, nije to opasno. Mogu da prekinem kad god hoću. Mm. Nekako, mislim da je velika odgovornost javnog sveta da vrlo vodi računa koje vrednosti zagovara.
Ali način reklamiranja, Doris, znači to uživanje u tim reklamama, znači ne znam da li si primetila kakav je to... Kako je to druženje, kako je hop, 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 tri spina, pet spinova, idemo sad svi zajedno u kladionicu, družimo se, vrlo smo svi srećni, pa onda imaš snimanje spotova u kladionicama, pa da sad ne imenujem koje su to kladionice, ali ja ne znam da li ima neke javnog nastupa, javnog istupa bilo koje medijske ličnosti da negde iza ne piše, ne stoji znak i tako dalje. Znači, čak i prosto je taj narativ koji se ako zapratiš ovaj profil dobit ćeš 200 spina. Ja stvarno ne znam šta to znači, ali zvuči jako cool kad se tako kaže.
Da.
Tako da ja mogu da zamislim neku osobu koja ima 15-16 godina, neku mladu osobu, da će pomisliti kao, pa čekaj, ako se ovaj influencer ili ova pevačica ili ovaj to radi, ja mislim da će da će to dosta da bude nešto dobro. A s druge strane, moram da kažem i svoj neki skotom koji imam za te stvari, a to je kad vidim neku recimo poznatu ličnost koju ja mnogo volim i onda vidim da se pojavi na reklami za kladionice i onda pokušavam to da zaboravim. I onda kažem, nije, dobro, ajde jednom, nije strašno i tako. A što to radi? Nije mi jasno što to radi. Kao, trebalo bi da osudim svaku osobu koja promoviše tako užasnu pošast.
Znam, nekada nam je jako nesvesno bitno da održimo neku sliku koju smo stekli. Bitno nam je da ta osoba je zadržala te osobine koje su nam značajne u tom nekom smislu. Teško nam je, mislim, ta pristrasnost je nekako sve prisutna. Kada nam je neko drag, kada nekog volimo, njegov postupak mnogo teže i pristrasnije procenjujemo nego da je neka, na primjer, javna ličnost koja nam nije simpatična. Ja razumem i taj deo, ali baš je postalo onako ubikvitarno, sve prisutno. takav senzacionalističko promovisanje, klađenja, kockarnica. Ja osjećam kao neko preplavljivanje tim sadržajem na televizoru, na društvenim mrežama, preko online tih kladionica. Više nije potrebno otići samo u kladionicu, kojih naravno isto ima na svakom koraku. Sada može jednim klikom na mobilnom telefonu opet biti član tog sveta.
Slažem se, apsolutno. Imam jedno pitanje za tebe koje me onako više lično zanima, jer imam neke prijatelje koji su profesionalni kockari. Šta misliš o tome? Znači, to su ljudi koji su... kojima je, da kažem, profesionalni izbor da se time bavi. Ne znam da si to viđala do sada.
Imala sam jedan slučaj, a to je bio mladi adolescent koji je bio streamer kockanja. Znači, eto, za publiku koja možda nije upućena, znači streamovanje kockanja znači...
I za mene.
Da, to je, na primjer, da neko na YouTube-u direktno prati live kako se neko kocka i šta
Nemoj
radi.
Nemoj da se kao šališ, za streamovanje ima i toga.
Da, da, kao streamovanje igrica i kada neko uživo prati kako neki pojedinac igra neku igricu, kako prelazi nivoe, to postoji i sa kockanjem. Ja lično, osim toga adolescenta, nisam imala iskustva mnogo sa profesionalnim kockarima, ali dobro se sećam da u jednom trenutku kada se kod njega posao i privatan deo pomešao, on je stvarno imao ozbiljan problem sa kockanjem. Ja mislim da je to mač sa dve oštrice. Mm-hmm. Hoću da kažem, možda nemam, kažem, dovoljno iskustva sa profesionalnim kockarima, možda oni imaju dovoljnu disciplinu. Svako ko je gledao film Casino zna o čemu pričam, pa kaže, dobro, ovo je domen moje profesije. Ali ja mislim, naročito kod adolescenata, negde želja za daljim i većim sticanjem tog novca baš je vrlo lako prevagnula u kockanje.
Hvala ti na ovome, pozdrav za sve moje prijatelje koji se bave ovima, jer oni često vole da ističu da je to strogo profesionalno, da imaju granice i meni je to fascinantno. Iskreno ti kažem, baš onako razmišljajući kao kliničar, ne mogu da zamislim da je to moguće, ali opet oni me dokazuju suprotno, znači oni imaju vrlo uredne živote, lepo funkcionišu i pitam se, pošto je meni to izgleda kao neki život na ivici, onako da u svakom momentu što ti kažeš može da se sklizne u jednom ili u drugom smeru i negde mi deluje to opasno i zato mi je zanimalo šta ti misliš, tako da drago mi je da postoje ljudi koji mogu, evo, dugo već godina koliko ih poznajem da održe tu neku zdravu liniju, da kažem, profesionalnog i privatnog.
To je, da, to je za mene kao neki Damoklov mač koji nekako onako visi iznad glave.
Mm-hmm, da. Slažem se. Ok, mislim da bi evo negde mogli da pređemo i na neke druge vrste zavisnosti. Žao mi je što smo eto i već na početku spontano uplovili u kocku, mislim nije mi žao jer mi je zaista jako prija razgovor sa tobom, ali voleo bih da naglasimo ljudima šta sve kakva sve ponašanja mogu da budu problematična. Šta je ono što može da sklizne u zavisnost i spada uopšte u tu oblast behavioralne zavisnosti?
Spomenuli smo video igrice, ekstenzivno korišćenje mobilnih telefona, odmah u sprezi sa tim i ekstenzivno korišćenje društvenih mreža. E sada, sa psihijatrijske strane gledano, kao što znaš, mi imamo jednu grupu poremećaja koji se zovu poremećaji kontrole impulsa. Uh-huh. I sad, naravno, i ta klasifikacija je doživjela neku svoju reviziju. Zapravo, patološko kockanje nekada ispadalo u poremećaj kontrole impulsa, pa je sada se sagledava kao ponašajna zavisnost. Ali, recimo, ekstenzivna kupovina, zavisnost od kupovine, ekstenzivno prejedanje i tako dalje, znači zavisnost od unošenja enormnih količina hrane, onda zavisnost od, da kažem, gledanja pornografije. Znači, to je sve neka oblast u kojoj možemo da razmišljamo o impulsivnom i kompulsivnom ponašanju koje prevazilazi neko normalno ponašanje.
Sve ono što spada u domen tih, da kažeš, niskih strasti, sve ono što donosi lako zadovoljstvo, sve može da bude. To što govoriš, sve najlepše stvari života, prejedanje,
kupovina,
jel tako, supstance, da ne pričam, seksualni, bilo kakvi vidovi. Mislim, što kaže pornografija, ali i od seksualnih činova, mislim, mi znamo i to da postoji. I čak ono što, eto, viđam, a možda ne bilo loše da pomenem o momentu kod mlađih adolescentkinja sa kojima radim, viđamo sada i zavisnost od samopovređivanja. I to se javlja kao ponašajna zavisnost, uh-huh. tako da eto, može na stvarno najrazličitije moguće načine. Ali eto, mi smo danas tu okupili, što se kaže, da pričamo o najčešćim i jedva čekam da uplovimo u tu zavisnost od mobilnih telefona. Kako izgleda tu jedan problematičan obrazac korišćenja mobilnog telefona, pa ćemo posle možda i na društvene mreže.
Uh-huh. Zavisnost od mobilnih telefona, ona nije prepoznata recimo u međunarodnoj klasifikaciji bolesti ili u klasifikaciji američkog psihijatrijskog sistema kao dijagnoza, ali se sve češće o zavisnosti od mobilnih telefona priča zato što upliviše u sve domene života. Mi da bismo nešto karakterisali zavisnosti, mora da postoji obrazac ponašanja kada je osoba preokupirana tim ponašanjem, čak i kada to ponašanje nije u tom trenutku vremenjeno ili dozvoljeno. Korišćenje mobilnih telefona u trenutku kada to može da bude opasno po život ljudi. Mi smo čitali razne potresne članke da je recimo neko izgubio život tako što je slikao selfije, koristio društvene mreže na nekim vrlo opasnim mestima. To sam sad navela kao ekstrem, mm-hmm. ali ekstremi su nekada i najilustrativniji. Mm-hmm. Ili kada je potpuno preokupiran korišćenje mobilnog telefona i zapostavlja sve druge obaveze. Znači, korišćenje mobilnog telefona nećemo i dalje do te mere alarmirati ako je osoba spremna i može da ispunjava svoje akademske, privatne obaveze, socijalne obaveze, može da funkcioniše stabilnog je raspoloženja, može da ima kontrolu i svoju inicijativu da ograniči korišćenje mobilnog telefona. Može da kaže, sada je bilo dovoljno, ja ću ovo da odložim i radit ću nešto drugo.
Je li to granica? Je li to nešto što kažeš, ok, ti nemaš problem, odnosno nisi još uvek dovoljno upliva u to da se ja zabrinem za tebe. Znači, ako možeš da odložiš i da radiš neke druge stvari, to je to. Znači, je li to neki kriterij?
Da, iako je funkcionalnost, okay, kažemo, relativno očuvana.
Evo meni, hoćeš mene da dijagnostikuješ, to bi bilo super. Znači, ja imam recimo problem, pogotovo u trenucima kada sam previše na telefonu ili previše na kompjuteru, s obzirom da je i ovaj moj posao dosta vezan za ovaj društvene mreže i tako dalje. Znači, recimo, kažem ja sebi u jednom momentu, evo, dosta mi je telefona, ja ću to sada da odložim i stvarno odložim i radim neke druge stvari, a razmišljam o tome, a čekaj, šta ako je baš sad se desilo nešto, pošto imam taj izraženi onaj FOMO, znaš, strah od propuštanja nekih bitnih informacija, pogotovo kada se sad dešavaju i protesti i kriza u državi i svašta nešto i stalno je ono upliv raznih informacija na minutnom nivou, više se to ne meri ni satima nego sekundama. I recimo imam, možemo i odmah se nadovežemo na društvene mreže, ogromnu zavisnost od Twittera, jer tu su nekako brze informacije stižu u roku od sekunde. I kada ja ostavim taj telefon i odem u drugu prostoriju i kao ok, sad ja nešto radim drugo, čitam ili se zavaravam da nešto pokušavam da radim i razmišljam o tome. Je li ja imam problem?
Na granici.
Imaš, reci, slobodno.
Ne mislim da imaš, a iz kog razloga? Zato što...
Kaži.
Prvo, zato što mislim da imaš niz protektivnih faktora i činjenica koje tebe ne karakterišu zavisnikom mobilnih telefona. Naravno, ja neću da lažem i da se ne poistovetim sa tim, da u svjetlu današnje ekspanzije i dostupnosti informacija putem društvenih mreža, ja često koristim telefon, nekada onako besciljno gledam šta ima na mobilnom telefonu, koja je nova informacija izašla, da vidim šta se desilo. To stvarno stoji. Ali mislim da sama činjenica da ti revnosno obavljaš svoj posao, imaš niz drugih aktivnosti koje ti obavljaš i dobar si u tome, tebe štiti da korišćenje mobilnih telefona ne bude jedna 16-časovna zabava ili tako nešto. Mm-hmm. Neću da lažem. Problem je, više nije samo kada dođe nivo zavisnosti. Naravno da problematična upotreba mobilnih telefona i upravo ovo što si opisao na svom primjeru, ja mogu da se poistovetim, a verujem i mnogi koji nas slušaju i prate sigurno,
da.
Ali ja mislim da ta granica da... opet da možeš da obavljaš svoj posao, da možeš da se vidiš sa prijateljima, da možeš da se fokusiraš na njih, da možeš da neguješ svoj privatan život, da nekako u svim domenima možeš da funkcioniš.
Hvala ti, ako bi prije ove reči, ovo je najlepši da epizode, ali hoću da ti kažem, to nekako stvara privid meni sada, jer ovako većina ljudi razmišlja. Ako ti i ja tako radimo kao psihijatri, verovatno rade mnogi drugi ljudi i razmišljaju na isti način, prosto zdravorazumski, znači većina ljudi tako funkcioniše, ja nemam problem. Ili imam problem, ali ok, nosit ću se s tim. I onda se ja vodim tim svojim primarnim uverenjem da to nije toliko strašno. Ako meni ne škodi, odnosno vidim da sam funkcionalan, vidim da mogu da obavljam naučne radove, da radim s pacijentima, to je sve u redu. I onda ja to svoje uverenje posle potencijalno mogu da prenesem na svoju decu sutradan i da kažem, pa dobro, ako meni nije toliko smetalo, možda neće i njima. I onda se vrlo arbitrarno postavlja granica oko toga šta je normalno korišćenje telefona kod dece. Koliko je to upotreba telefona, kada je problematična, kada nije problematična. Kako i uopšte onda u jednom trenutku postavlja se jedno pitanje, pa čekaj, kako je moguće da dete toliko koristi telefon i onda dođu na savet kod nas na kliniku i ti izađeš u čekaonicu i vidiš i mama i tata i dete na telefonu u isto vrijeme, a došli su da me pitaju šta je to što moje dete tera da bude na telefonu po ceo dan. Znači, hoću u stvari da kažem da to moje uverenje boji onda uverenje o vaspitanju moje dece ili savete koje ja dajem nadalje koliko mi neko priđe za problem, i to onda stvara jednu kolektivnu sliku da niko od nas više nema problem sa tim. Ne znam da li me razumijete. Svi mislimo da imamo problem, ali nemamo problem. Eto, tako mi se nekako čini.
Razumem te. S jedne strane, ono što može da te zaštiti od daljeg produbljivanja problema je upravo ovo. Ti si se sad javno, naglas zapitao, ok, i stalno se preispituješ. Mislim da kada prestanemo da se preispitujemo da li postoji problem, da tada to je široka problem. Ulazna vrata upravo za taj problem. Mm. I mislim i za roditelj isto. To je klasična i omiljena nekako zamka, nekako uverenje roditelja da će deca slušati riječi, a neće gledati dela. To je nešto neverovatno. I nekako to opravdavanje da ako oni to mogu da drže pod kontrolom, deca mogu također. Eto, ti još bolje znaš od mene, s obzirom da nekako pratiš djecu od najmanjeg uzrasta. Jedno je kada je neka vrsta ponašanja nastupila u odraslom dobu, a jedno je kada su društvene mreže i telefon implementirani u vaspitanje od prve godine života. Zašto onda današnje generacije imaju mnogo veći problem sa svim tim? Zato što oni od nulte godine života odrastaju sa tim. Ne branim nas, adultne i starije, ali opet, ako sam svoj prvi Facebook nalog otvorila sa svojih 18 godina tad, ipak može da se pretpostavi sasvim opravdano da sam ja deo svog detinjstva i odrastanja provela bez tih mobilnih telefona. Ako sam mobilni telefon dobila prvi put sa 14 godina, na primer, hoću da kažem da je drugačije kada u današnje vrijeme narativ je da deca sa već malom uzrastu odrastaju uz ekrane. I onda roditelji ne mogu da primene svaku svoju životnu filozofiju kada vaspitavaju decu, zato što ono što dete usvoji od malih nogu, to vrlo lako prosto može da se izmakne nekoj kontroli, i to deca uče usvajanjem ponašanja, upijaju kao sunđeri ponašanje, ne gledanje i njihovih, ne znam, nekih, ne mogu kažem naredbi, ali da kažem nekih očekivanja. Nemoj to da radiš, a on radi to.
Tako je. Negde pokušavamo da nametnemo deci pravila koja se na nas ne odnose, očekivajući da će oni to slepo da prihvate i da će to da poštuju. Mislim, to je apsolutna jedna nebuloza. I još sam negde nešto hteo da kažem vezano za roditeljstvo. Da, kad kaže on je zavisan od telefona, ne znam šta mu se desilo, on je toliko nedokazan i tako dalje. Pitam se zašto? Zašto je dete zavisno od telefona i zašto ne može da se odvoji od telefona? zašto vi nisi, i onda se postavi prosto pitanje što ti nisi bila zavisna od telefona sa 9 godina. Što nisi bila, zašto ga nisi ni imala. Znači, faktički moramo, vraćamo se na onu priču, dostupnost telefona koja vrlo usko zavisi od toga od roditelja. Koliko je tebi telefon dostupan zavisi od toga koliko će ti ga roditelj dati u ruke. I onda se posle zapitamo šta se onda dešava. I sad bih voleo, vođen jednim iskustvom koje mi se desilo pre par dana, gde je oduzimanje telefona detetu dovelo do tako jedne abruptne, jedne ekstremne reakcije, kao da si oduzeo, ja više to ne mogu ni da kažem kao heroinskom zavisniku heroin, ali to tako je izgledalo kao neko sumračno stanje. I pričali smo o sličnostima za, hemijskih i ovih za, ovaj, zavisnosti, i meni se čini da ponašajne zavisnosti su mnogo teže zato što su ponašanja lakše dostupna, nekako nam je to sve na domak ruke, prolazi nam ispod radara, svi znaju da ako ti dete uzme ekstazi da je to problematično. Ali negde kad imaš problem telefona, igrica, kladionica, ajde jedan tiket, dva tiketa, tako nam to prolazi nekako, time je opasnije. A ista je reakcija. Ako ne, mislim, nije potpunost ista jer ovdje imaš hemijske promjene u mozgu, ali znači po ekstremnosti je situacija ista.
Roberto, dao si mi odličan šlagvort i upravo sam se setila svog druga koga sam srela pre nekih mjesec dana, dugo vremena se nismo vidjeli. Pozdrav za Nikolu ovom prilikom, koji mi je postavio baš interesantno pitanje znajući čime se bavim. Pita on mene, reci ti meni, da li je teže zavisnost od heroina ili kockanja? Interesantno, on nije u struci, postavlja mi to pitanje. Ja kažem, počinjem sa time da je somatsko stanje značajno ugroženije. Ne pitam te za to.
Pusti ti mene toga.
Pusti, tako je, upravo ovo. Kako je on došao do tog pitanja? Da li je opasnija zavisnost od heroina, koja je, znamo, sinonim sa jedna od najtežih i najletalnijih vrsta zavisnosti, koja daje stopu smrtnosti nezanemarljivu, i kockanja. I upravo to, hemijske zavisnosti možda daju ozbiljnije somatske posljedice. Predoziranje može da ishoduje smrtnim ishodom ili nekom ozbiljnom zdravstvenom komplikacijom. Ali ponašajne zavisnosti su utoliko podmuklije zato što izviru iz prva iz društveno prihvatljivog ponašanja i oni podmuklo na mala vrata prelaze. Zato što postoji velika gradacija i heterogenost u populaciji kockara. Svi kažu, ja znam ovoga koji kocka tu i tamo, a neko kaže, ja znam čovjeka koji ima ozbiljan problem sa kockanjem. Podmuklo i na velika vrata ulazi, i njegovo pitanje je meni dalo sada podstrek da ja malo nekako istražim koje su zaista stope recidiva, to jest koliko često ljudi posle rehabilitacione faze opet se vrate toj zavisnosti, koja je razlika između heroina i kockanja, gde je veća stopa. Našla sam podatak da je kockanje tu rame uz rame sa heroinom i da u zadnje vrijeme sve više prevazilazi po učestalosti recidiva. Hoću da kažem, znači, da postaje sada i neizlečivija u tom nekom smislu. Kažem, neću se usuditi da generalizujem sve ove podatke koje sam našla, da li je to na svu populaciju primjenljivo, ali upravo to, znači ponašajne zavisnosti, upravo što izviru iz nečega što nije po zdravlje odmah štetno, podmuklije su toliko i ishoduju mnogo većim povratkom u bolest, čak i nakon završenog dugogodišnjeg lečenja.
Mm. Volio bih i na, pred sam kraj, ne znam ni više koliko pričamo, ali da se, da nam ovaj posljednji segment bude posvećen igricama, zato što igrice negde potpadaju pod sve ovo što smo pričali, znači negde se preklapaju sa kockom, jer si sama rekla da može da ide pod taj live streaming, može da ide, može kockanje da bude inkorporirano u igricu, koju deca igraju sada, može igrica da se plaća na taj način da se, koliko vidim na društvenim mrežama, postoje neka vrsta i kockanja i plaćanja i tako dalje. A negde smo svedoci da se sada jedna od dijagnoza koja se predložila u američkoj statističkoj ovoj klasifikaciji jeste gaming disorder, odnosno poremećaj igranja igrica. Šta bi mogla o tome da nam kažeš i da li postoji neka razlika i specifičnost u odnosu na ovo što smo do sad pričali?
Kao i sve zavisnosti i šablon razvitka zavisnosti od igranja igrica je sličan svemu ovome što smo već pričali. Ali opet dolazimo prvo od jednog društveno prihvatljivog ponašanja i razonode, prvo kažem, dece. Mislim, deca su populacija koja su najpre pogođena takvim rizikom. I sada je sve pipavije pitanje koja je sad tu suptilna razlika između prihvatljivog igranja igrice i ono koje prevazilazi zavisnost. Tu treba pomno da se, ja kažem dete, osvrnut ćemo se na mlade i tako dalje, to počinje sve od tada. Nisam zaista sretala toliko slučajeva koji su se naglo zainteresovali za igrice u odraslom dobu, a da nisu imali iskustvo sa nekom igricom koju su baš voleli u detinjstvu. Ali isto, to je kada dete apsolutno ne može da uspostavi nikakvu kontrolu nad svojim igranjem igrice. Kaže, igraću još 10 minuta, igra još 3 sata i nije to ni primetilo. Naprimjer, zaboravi da jede, zaboravi da obavi neke osnovne higijenske obaveze. Kreće da se povlači iz uobičajenih porodičnih aktivnosti. Dete, adolescent, više nema vremena za ručak i neki roditeljski razgovor. Čim dođe u kuću iz škole, on razmišlja o tome kako da ode u sobu i da igra igricu.
A verovatno i u školi.
Verovatno
i
u školi. Ne zna. Tako da. Je. S druge strane, jako je problematično što negde igranje igrica isto predstavlja neku brze gratifikacije. Kad neko uspe baš u toj igrici, prelazi nivoe, uspešan je. To je vrlo brza gratifikacija koja vrlo povoljno utiče na dopaminski sistem u kome smo pričali na početku razgovora. I često identifikovanje, na primjer, i neko fantazijsko sa nekim likovima iz tih igrica. Ako ja baš sam dobar kao lik ove igrice, mora biti da sam ja inače jako sposoban, jako uspešan, jako sam okretan i tako dalje. Kao da to izvire i van domena te igrice, misle da to mogu da primene i van toga. U stvari, to preuzima veliki primat na tome. I posljedice igranja igrica, vrlo brzo možemo i da pričamo i o nekim posrednim zdravstvenim posljedicama. Jedan sedentaran način života, na primjer, jedenje nezdrave hrane, nedovoljan kvalitet sna, su također vrlo vidljive već neke zdravstvene posljedice. Nenaspavanost, razdražljivost, određene psihičke posljedice. Kada je detetu uskraćena ta ili adolescentu ili posle odrasloj osobi ta video igrica, evo, kao što si spomenuo za mobilni telefon, to su raptusi besa, to je takva razdražljivost, to je manjak koncentracije, ne razmišlja ni o čemu drugom nego o toj igrici. I upravo je to jako problematično. A opet, često, opet ću se ograditi, ne uvek, počinje nekad od uverenja da je bolje da sedne kući i igra tu igricu nego napolju da radi ko zna šta. Da kao neki maligni sedentarizam treba da prevlada neku neizvjesnost kada dete, adolescent nije pred očima roditelja. Kažem, ograđujem se, to nije uvek slučaj i prosto neke te stvari se šire kao požar, ta zavisnost od igrica, bez da čovjek trepne. Tako da ne mogu da sada potpuno delegiram odgovornost na ceo porodični sistem. U velikoj meri je to i okruženje vršnjaka. Veliko poistovećivanje sa svojim vršnjacima, jedna značajna tema razgovora su video igrice.
Samo da pojasnimo, pošto mnogi naši slušalci nisu iz struke, kad kažemo raptus i besa, na šta mislimo to?
Pa to su potpuno nekako reakcije kratkog spoja. Da dete tako jako
eksplozivno,
hvala ti, bar to je pravi izraz, eksplozivno reaguje na oduzimanje i nedostupnost tog nekog ponašanja.
Jeste, negde možemo da opišemo kao pomračenje svesti, tako, onako, ono, kad dete ne vidi ništa, samo vidi taj kompjuter do koga želi da dođe i nema, ne bira apsolutno nikakve sredstva kako će do toga da dođe. Ja sam vidio vrlo ekstremne primere zavisnosti od igrica. Jedan od prvih pacijenata koga često navodim je dete koje je došlo iz vrlo problematične porodice, u tom momentu možda imalo 12 godina, došlo u pratnji majke kod nas zbog zavisnosti od video igrica. Znači, on je sedeo ceo svoje budno vreme i čak uskraćivao sebi spavanje. To je trajalo neko vreme i na kraju je završio tako što je 48 sati igrao igrice bez prestanka, mokrio je i sve svoje fiziološke potrebe radio tu za stolom i došli smo do toga, jel tako, da je tu taj problem izuzetno raširen. U svakom momentu kada bi majka pokušala da ga odvoji od kompjutera, što se odigravalo na razne načine, neverovatno je što roditelji sve pokušavaju, znači od skidanja vrata do nošenja kablova na posao, isključivanja, bacanja kroz prozor kompjutera i tako dalje. I kakvi napadi besa mogu da budu do ono ugrožavanja sebe i vrlo onako telesnog ugrožavanja i drugih i kuće i stvari i svega. Tako da to može zaista da izgleda vrlo, vrlo, vrlo dramatično. Ali hoću da kažem zašto sam i naglasio da je iz problematične porodice. Zato što smo i radom sa takvom decom često dolazimo do toga da je u stvari igrice su ovo što smo pomenuli ranije, beg od te užasno neizdržive stvarnosti u kojoj dete živi, u kojoj je odgajano i koje, gde igrice pružaju jedan osjećaj kontrole i svemoć. I to je nekako za dete neprocenjivo. Znaš, kad ti u igrici imaš moć da uradiš šta god hoćeš, a u stvarnom životu nemaš, ja bi uvek izabrao igricu.
Pravo tako, jedan vid emocionalne regulacije isto. Da, jedan vid emocionalne regulacije da kada dete ne zna šta će recimo sa svojom nervozom, opet onaj osjećaj dosade i praznine, igranje igrica predstavlja neki vid emocionalne regulacije. Tu opet dolazimo do nekako uloge roditelja u toj emocionalnoj regulaciji, jer mi nekako učeći za specijalistički ispit, nekako smo i dosta učili o stilu privrženosti u detinjstvu. Način na koji nekako dete može da se ostvari ta emocionalna regulacija. Mi znamo da u tom takozvanom sigurnom stilu privrženosti dete i roditelj mogu da imaju jednu otvorenu komunikaciju, da svaka detetova emocija neće biti dočekana na nož. Znači, ono će moći da kaže svoje emocije, a roditelj će moći da čuje tu emociju, da reguliše, da vrati, to jest da da neku povratnu reakciju i dete će se osjećati sigurno. Kada dolazi do bilo kakvog izbjegavanja ili preokupirajućeg, znači, stila vezivanja, dete postaje vrlo ograničeno i limitirano u opsegu emocija za koje on smatra da je sigurno da ih pokaže. I onda on nesvesno prigrli obrazac ponašanja koji u tom trenutku bio najfunkcionalniji. Naravno, te stvari su često transgeneracijske. Roditelj je verovatno tip ličnosti koji isto nije imao slobode u svom nekom detinjstvu da ima neku normalnu emocionalnu regulaciju. I to posle ima posljedice baš transgeneracijske.
Jako mi se sviđa sve to što si rekla i samo bi se nadovezao da sada imamo jednu potpuno sumanutu situaciju gde dete, ukoliko ne igra igrice kao i ukoliko ne radi sve ove stvari koje smo rekli ranije, biva socijalno izopšteno. I to postaje sad sve veći problem, čak i roditelji koji pokušavaju na neki način da regulišu svoje dete time što će mu zabraniti igrice ili zabraniti pristup telefonu, onda dete bude marginalizovano kao jedino dete u tom odeljenju ili toj vršnjačkoj grupi koje to ne radi. I sad dolaze roditelji sa jednim potpuno novim problemom, kao šta da radimo kad svi roditelji dozvoljavaju, moje dete ne igra igrice i ono biva percipirano kao glupo, neobrazovano, nepametno ili neuključeno zato što nije na Minecraftu, Fortniteu, LOLu ili ne znam ti ni ja čemu. I tu onda dolazi do potpuno jedne vrlo adekvatnog pitanja roditelja, kao šta ja sada radim, da li da biram da moje dete bude izopšteno ili da se potencijalno navuče upravo na te igrice.
Hvatam, to je, neću lagati da bi bilo vrlo licemerno reći, da kažem nedvosmisleno, nema nijednog vida medija i komunikacije i da potpuno prenebregnem u kom veku živimo i da mnoge stvari i informacije koje su nam potrebne upravo možemo da ih nađemo na internetu i tako dalje. Tako da Bilo bi vrlo pretenciozno da kažem ne, samo nek saseče, kao da je to tako najlakša stvar za uraditi. Ono što opet ću reći, da to izopštavanje može da ima i tekako neke štetne posljedice, ali opet se tu vraćamo da nekako član porodice svojim ponašanjem možda može da pokaže kako je to kada se, da bude dosledan. Doslednost je jako, jako bitna. Znači, biti dosledan. Jer opet kada roditelji popuste pa kažu neki danas igra 7 sati nešto, zato što je njima sada u tom trenutku, i to razumem, lakše da odrade neke kućne poslove, razumem da je teško stvari uskladiti, ali ta doslednost, da pokažu na svom primjeru, evo, ja mogu da budem funkcionalan, ja ću spustiti telefon kad i ti i radit ću nešto drugo. Da od malih nogu uče decu da to ne mora da bude, naravno neće izgovoriti riječ emocionalna regulacija, prilično rogobatno za dete, ali nekako od malih nogu da postoji neka primjereno uzrastu edukacija o tome zašto je dobar, zašto je loš mobilni telefon, zašto može dete tu da koristi, kada ćemo ga koristiti, da ga ograničimo i da budemo dosledni u tome. Naravno, roditelji će se zapitati, a šta ja da radim? Čime da animiram i zabavim dete kada imam neodložne obaveze u kući? Nije danas nepoznat koncept samohranih roditelja, roditelja koji moraju mnogo da rade da bi privredili, obezbedili deci nešto. Ne možemo da očekujemo da će oni 24 sata moći da aktivno zabavljaju dete. Pa, mnogi stručnjaci predlažu da postoji neki set aktivnosti, na primjer, i Lego igračke i neke kreativne stvari, na kraju krajeva ako i upotrebljavamo ekran da odgleda neki crtani film u tačno određenom vremenskom roku, ili da svojim aktivnostima, šta god dete radilo, bude tu prostorno blizu roditelja, da se ono s jedne strane oseti sigurno, iako samo obavlja to aktivnost, a da se oseti nezavisno, da roditelj može da obavlja to što želi da obavlja.
Ja uvek preporučujem jednu tehniku uvođenja interneta, pošto je i to neretko pitanje koje mi postavljaju, da se zajedno sa detetom uvodi uopšte koncept interneta i koncept upotrebe elektronskih medija kada krećemo sa upotrebom, time što ćemo zajedno ga koristiti. Ajde sednemo, pa zajedno gledamo neke klipove, pa zajedno gledamo šta su društvene mreže i kroz tu zajedničku interakciju da prolazimo sve prednosti, mane, opasnosti, mere bezbednosti, sve što treba da se uvede, i da također to korišćenje mobilnog telefona ne bude pasivno primanje informacije, jer je to jako loše i za koncentraciju i za govor i za motoriku i za sve, nego da nam to bude resurs za socijalnu interakciju ili za neku razvijanje poverenja i topline između roditelja i deteta, u smislu da ako zajedno koristimo Instagram i komentarišemo šta smo vidjeli na tom reelu ili postu ili čime god, to će stvoriti opet neku vrstu vezanosti u tome što ćemo mi komentarisati, deliti nešto ili kroz te neke sadržaje produbiti naš odnos. I to nikad nije naišlo na neko neodobravanje ili naišlo na neku grešku.
Da, taj kontekst zajedništva i zajedničkog obavljanja nekih stvari. Ja sam skoro nešto pričala o važnosti, na primjer, obavljanja kućnih poslova kod deteta. Da isto to ne treba da bude ekskluzivan način kazne za nešto što je dete uradilo ili nije uradilo, nego da bude isto neka vrsta druženja sa roditeljem. Tako će i pre to ponašanje se implementira. Isto za ovo što si spomenuo, jako mi se dopalo ovo što si rekao za možda zajedničko korišćenje interneta, gde će to možda detetu možda i podstaći neki način razmišljanja, da ima slobodu da kaže svoje mišljenje na navedenu temu, roditelj je upućen u čemu se radi, a onda zajednički donose odluku da odlože telefon i da rade nešto drugo. Znam da je biti roditelj, verujem da je jako težak posao, zato što sada i kada je roditelju dosadno i kada bi najradije nekako samo legao i gledao mobilni telefon, i roditelji su živi ljudi, ali ovaj put imaju i posmatrač vrlo aktivnog, a to je njihovo dete. I shvatam da detetu nije jasno ako mu se stvarno verbalno ne objasni do koje mere je nešto okej, do koje nije. A da bi to mogli da im objasnimo, moramo i sami to da osvestimo i o tome smo već i pričali.
Jeste, da pokažemo i sami. I negde pred kraj bih voleo samo da se dotaknemo toga gde je pomoć, kako, u kom trenutku se pomoć traži, kako ajde možda to. To je jedno pitanje koje najviše vidim i u komentarima i u porukama, što na Patreonu, što na YouTubeu. Kako motivisati nekoga da se javi na liječenje, ima problem u zavisnosti?
Da, prvo ću ti odgovoriti na pitanje kada je vrijeme za javljanje. Okay. Ja bih rekla da nikad nije previše rano vrijeme za javljanje. Ja mislim da čak i kada neki problem, bilo vezano za zavisnost ili neke druge psihičke prirode, potpuno u redu čak kad i u nivou konsultacija, u domenu radoznalosti, možete li da mi kažete, savjetovanja, ne vidim ništa loše u tome. Nikada nije dovoljno rano pitati ako nam nešto nije jasno, ako nam treba bilo kakav savjet ili pomoć. Tako da, a u kom trenutku se javiti, htio se kaži kako motivisati.
Tako.
Kako motivisati.
Verujem da to često dobijaš to pitanje.
Da, često dobijam to pitanje. Pitaju me i ljudi iz mog privatnog života, okruženja. Reci mi koji je najbolji, najprijemčiviji način da privolimo nekoga na pomoć. Ja mislim da ultimatumi mogu da deluju samo kada nešto baš uzme maha i kada su posljedice do te mere evidentne i vrlo ozbiljne da ne postoji drugi način. Ali inače, na osobe, naročito osobe koje imaju potencijalnu zavisnost, ultimatumi u nekim ranijim stupnjevima ne deluju. Ultimatum može samo da im produbi neki osjećaj bunta, baš ću da ovo uradim suprotno. Mislim da treba dobro im se približiti.
Pogotovo i kad su mladi u pitanju, pa oni ne urade ono što bi trebalo, nego nauče bolje da kriju ovo ponašanje koje je već bilo do sad.
Da, da. Tako da, upravo to. Oni će na takvu vrstu presije koju ne razumeju svrhu tačno, više će otići u bunt, u negiranje, u tu lažljivost i manipulativnost koja je već izražena, ali i da je onda vrlo teško, znači prvo pristupiti i zaista popričati prvo možda sa pojedincem, ima li ovako neki problem u životu? Znači da se prvo okvirno približe, bilo za raspoloženje, bilo za problem u bilo kom domenu života. Ne odmah mu nalepiti etiketu zavisnika, potencijalnog problematičnog pojedinca, nego prvo jedan vrlo empatičan pristup. Ja znam da to nije lako. Često postoje već urođena negativna osjećanja prema ljudima koji su potencijalni zavisnici. Ali ja tu moram da kažem i naravno sada kad se bavim ovim poslom, nekako mnogo veću empatiju i autentičniju sam razvila prema ljudima koji imaju problem sa zavisnosti. Oni su mnogo više od svoje zavisničkog dela ličnosti. Zavisnici nisu samo zavisnici, jer je to nekako po mom mišljenju jedno monodimenzionalno gledanje stvari. Oni imaju i zdrave i funkcionalne delove ličnosti, ali koje je potpuno zasenila ta zavisnička ličnost. Uloga okoline je dopreti do tih zdravih delova ličnosti, kažemo funkcionalnih, da se lepo izrazim, i da na taj način se on osjeća bezbedno, prepoznato, da ga neko razume i prije će se otvoriti i prihvatiti pomoć. Znam da je to komplikovan proces i da je individualan kod svakog, ali prosto je sporo, nije lako i vrlo često nailazimo na osujećenja.
Da, uvek su najteži putevi, odnosno najbolja rješenja, najteži put do tog rješenja, ali što ne treba da znači da ne treba se upuštamo u baš ovaj način rješavanja problema. Doris, hvala ti do neba što si bila ovdje. Toliko mi je prijao ovaj razgovor da ne znam kad mi je proletelo ovo vrijeme. I zaista si bila jako inspirativan sagovornik i upravo iz tog razloga ću te ostaviti još malo u studiju da snimimo jedan poseban segment za Patreon, a to će biti iznenađenje za naše Patreonđije. A ovog puta se opraštamo sa našim gledaocima na YouTube-u. Jel imaš neku završni, neki utisak?
Prvo želim da ti se zahvalim, Roberto. Bilo mi je toliko prijatno u ovoj emisiji. Meni je vreme proletelo, moram da priznam, da sam imala pozitivnu tremu. Aha. Želela sam nekako da stignemo o svemu da popričamo, a jako mi je bilo prijatno i mnogo ti hvala što si dodatno stavio reflektor na ovu bitnu temu. Mislim da je jako bitna i nadam se da smo uspjeli neki deo bitnih tema po naše slušaoce i gledaoce da pokrijemo. Tako da veliko zadovoljstvo mi je bilo i eto, želim da pozdravim sve koji nas slušaju i gledaju.
Sigurno si u tome uspela da razjasniš mnoge koncepte i mislim da o ovoj temi nikada nije dovoljno pričati, tako da rezervisali smo ti mesto da se vratiš odmah s prvog sledećeg puta kada imaš, budeš imala nešto interesantno da nam ispričaš, a sa vama se ovom prilikom opraštamo. Hvala svim ljudima koji su istrajali u ovoj epizodi, nama je vreme proletelo, nadam se eto i vama, ukoliko vam je bilo interesantno i korisno, ukoliko imate još neke predloge zašto bismo Doris trebali ponovo da dovedemo, kao što vidite ona riznica znanja o psihijatriji, tako da slobodno predlažite teme koje bi bile eto interesantne diskutovati sa njom. Da se zahvalimo Rosi koja nas podržavala tokom ove emisije time što smo osvežavali ovaj naš razgovor i vidimo se onda već sledeće nedelje sa nekim novim temama. Ćao!
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.